Það geta ekki allir viðmælendur komið til mín og þá bara fer ég til þeirra. Og ég var búin að ákveða það að ég vildi taka viðtal við Sigurgeir Sigurjónsson ljósmyndara. Svo við erum komin í heimsókn til hans hér á Hverfisgötu 71 sem er kannski hans annað heimili. Heiti Portfolio, ákaflega fallegt gallerí og vinnustofa sem að hann situr hér enn einhverja daga. Og milli þess sem hann er á ferðalagi, ég tekið eftir því. Sigurgeir og Helga, konan hans, eru mikið á ferðinni. Og fullt af myndum til af henni út allan heim. Við situm hérna niður í kjallaranum og þetta er allt svo fallega hannað hérna. Þetta frábærar arkitektar sem gerðu þetta, Studio Granda. Margrét og Steve sem hönnuðu þessa innréttingu í tveimur húsum sem tengjast með einum risastórum glugga og smá svona gamaldags skrauti fyrir ofan sem að, já, skemmtilegu kontrast.
Sko, það var valið eitt af 50 bestu húsum í heimi.
Já, var það?
Litla húsi sem að þau teknuði hennar.
Þetta á millibili.
Fór í samkeppni og inn voru sendarði 3000 tillögur og valdar 50 bestu tillögunar. Og í þessu 50 lendir þessi litli kofi hér á Hverfisgötunni sem enginn tekur eftir beinlis utanfrá.
Nei.
En er þetta ótrúlega fallega rými og gallerí þegar inn er komið?
Sko? Já, en þú skalt ekki segja þetta því ef ég segi einhverjum, ég er að fara í Portfolio gallerí upp á Hverfisgötu, þá segir fólk, býtu, hvar er það? Æ, það er hérna á svona 70 og eitthvað, ég man ekki númerið, en það er með þessu skemmtilega glugg, stóra glugga og sem er svo hérna umkringdu bári hjá því. Já, þá fólk tekur eftir þessu þegar það gengur hérna eða keirir.
Trúlega ekki það.
Já, já, en enda alveg full ástæði til og verður kannski forvitið að kíkja inn. Gabriela Friðriksdóttir er að sýna hérna núna. Margir góði listamenn sem að við komum kannski fáum smá pláss fyrir það.
Bara góði listar.
Já, nákvæmlega. Margir góðir allavega. Ég hef ekki séu vonda sýningar hérna ennþá. En þú ert búin að gefa út fjöldan allana bókum og ert með eina í smíðum. Og, en þú lærir, að því ég veit að þið voru lengi í Stokkólmi. Lærir þar?
Fyrst læri ég hér heima.
Já.
Og fer í gegnum þetta venjulega nám og teg mig sveinspró. Strax eftir það þá fer ég til Stokkóms og fer á skóla sem við heitir Kristi Strömholm, fótoskóla Kristi Strömholm. Og er þar í 2 ár, þá kem ég heim og þá stofnum við Guðmundur Ingólfsson fyrirtækið Ímynd.
Já, já, já.
Auglýsinga ljósmyndastofuna Ímynd sem við rekum í 10 ár saman. Á Hverfisgötunni.
Já.
Ég kennst aldrei út úr Hverfisgötunni. Góðu staður.
Já, og verður bara betri og betri.
En kaupið þetta hús 2000.
Já.
Þá kaupið þetta hús.
Já.
Og byrja bara að gera það upp og ætlaði að nota húsu við hliðina sem svona stúdíó. En þegar ég fór yfir í þá byggingu þá komst ég bara því að hún var ónýtt. Þannig að hún stóð ónýtt í fjölda ára. Búið að rífa öll milligól og allt, en rosa fallegt rými.
Já.
Og ég lánaði stundu listamenn að þetta rými bara til þess að sýna, sko, af því þeim fannst þetta spennandi. Og þetta var eins og bara, einhvern svona...
Bara skell?
Já, stríðsrústir, einhvern.
Já, það er einhvern.
En síðan 2015, þá ákveði ég að byggja nýtt húsana og Stíf og Margrét teiknaði þetta hús. Og eftir þessa... fregðar för af og þetta að komast í þessa samkeppni í Barcelona eða verða þar útvalinn þá bara voru bara biðraðar af arkitektum alls þar heimilin sem komu hérna bara til að skoða þetta hús.
Já, gaman aðeins.
Það er skemmtilega.
Já, já, já. En þið búið ekkert í námi að því mér finnst eins og ég hafi minningu að þú hafi búið hér lengi í Svíþjóð.
Ég bjó í 2 ár og bjó 2 ár í Svíþjóð og gekk í hennan fína skóla sem var mjög spennandi og þetta voru svona topp árinpildið að vera í Svíþjóð á þessu tímabili. Maður hitti ótrúlega marga, maður myndaði fullt af frægu fólki í Svíþjóð líka. Ég man eftir því bara að það kom eitthvað verkefni upp snemmi í skólanum, við áttum að mynda leikara. Og allir náttúrulega búandi í Stokkólmi og vissu þekkti ykkur leikara og eitthvað sko. En ég þekkti náttúrulega engan. Ég þekkti bara dramatinn sem ég gekk alltaf fram hjá hverju mótni því ég labbaði í skólan.
Já.
Þannig að ég finnur á dramatinn og fer þar inn og spyr hvort ég geti fengið að tala við ykkur leikara.
Já.
Og kona þar segir hér, það er bara verið að æfa hérna að brenda tómtina til Strindberg, farðu bara upp og talaði við einhvern veginn upp í smykki í þessu.
Yeah.
Og ég fyrir upp í smykk og labba þar aðeins og sé svo eldri mann sem að mér fannst nú að yrði nú ánægra yfir í myndi byrjan að fá að mynda. Og ég labba til hans og minni bjóðu sænsku þá. Þá segja hann hver ég sé og hvað ég sé að gera og hann segir bara, já, heyrðu, förum bara hennir á svið og eftir og við bara setjum í þetta hálftíma eitthvað svona undir. Og ég gera það, kemur eitthvað kona með okkur leikkonar líka og síðan bara mynda ég, mína myndir og allt og kem í skólan og leggja þetta borðið. Og þá bara stendur allir bekkunum og segir bara Max von Sydow. Þú veist, og ég hafði náttúrulega ekki hugmynd um hver að var.
Nei.
Og hann sá það að ég vissi ekki hver hann var.
Já.
Og þessi kona sem fór með okkur, það var Margaretha Crook.
Ok.
Eitt frægasta leikar að svíja sko.
Já, já.
Og ég man...
Þú hefur alveg slegið gegn hana.
Já, ég sló ekki í gegn þarna, en ég, þetta kom mér jafn mikið óvort kannski þeim sem ég var að sýna myndina þar.
Já.
En þetta er bara einu upphórsmyndin mér, það er þessi mynd sem ég tók að Max Sydow að sýna hann eftir.
Já.
En síðan hennar þessi kona sem fór með okkur út, sem var Margaretha Crook, hún fer út að reykja og ég fer með henni út að reykja sko, fyrir utan
já.
Dramatinn.
Já.
Og það var náttúrulega ekkert merkilegt, annað en það að í dag, nákvæmlega á þeim stað, þar sem við stóðum reyktum, er komin stytta af Margaretha Crook með sígarettu.
Já.
Af því hún fór alltaf út á þennan einasta og reykti og þetta Já. Er svona kopar stytta af henni, þar sem hún stendur svona í kápum með sígarettunni sína.
Já. Já, já, þeir eru alltaf ekki að ganga það langt svið að þeir eru ekki reykingum, þetta þeir eru alltaf orðnir eins og allir aðrir að styttan verið tekið niður af því að hún er með sígarettu.
Ég veit
að. Svo myndin á Bubba, hann að nýju líf, hann var með sígarettu og það.
Já, hann tekið burtu.
Já, já, hann tekið burtu.
Já, já.
Það er þetta, og átt að gera þetta við
ég líka. Ég held að sé ekki búið að taka sígarettuna.
Nei, við sjáum til. En skemmtileg minning, en hérna, þú hefur svona fengist mikið við landslagsmyndir, en líka fólk, meðal annars hljómsveitir og Íslendingar bókin sem að varð mjög vinsæl sem við gerðum með Unni Jökuls sem voru svona tóttið skemmtilega sveit og myndir af sumum.
Já, já, það var svona, við fórum út á land með það fyrir augum að taka viðtöl og myndir af fólki sem að lifði svona mikið nánd við náttúruna.
Já.
Og Unnur tók náttúrulega alveg frábær viðtöl við þetta fólk og þetta bara, ætti náttúrulega bara að vera kennslubók í skólum í dag, þessi bók.
Já, og þetta fólk er jafnvel enn búandi hérna, en hvað er langt síðan þið gerðu þessu búinn? Það er nú ykkur 15-20
ára. Við heldum ég hefum byrjað 2003.
Já.
Og vorum alveg í 2-3 ár á svona flakki landið. Og stundum var verið að segja, maður fór í potta í laugunum og svona í hverjum bæjarfélagi og þar heyrði maður sögur og fólk var að spyrja hvað maður var að gera og sum voru að benda manni á eitthvað fólk. Og þá var það oft fólk sem bjóðust þær eitt og var bíldi skrítið. Og þegar við komum kannski á staðinn þá bara hugsaðum við sko, þeim er engum greiði gerður með að vera að gera þetta og engum öðrum í bókinu endilega gerðu greiði fyrir með því að hafa þetta fólk endilega með
sko. Já, já, já.
Þannig að við sniðgengum margar svona ábendingar
sko. Ég er bara venjulegt fólk sem býr í sveit.
Bara við vildum bara hafa venjulegt fólk sem býr í sveit sko.
Já, já. En þetta líf að vera ljósmyndari. Þú hefur ekkert gert neitt annað.
Ég bara veit ekki hvernig annað er.
Nei, þetta er svona kannski eitthvað samt sem áður eins og að vera í hljómsveit. Þeir þurfa alltaf að vinna eitthvað annað því það er aldrei nóg að peningum í einni hljómsveit nema örfáir menn og konur sem að geta það. Það eru þó nokkrir ljósmyndari starfandi á Íslandi sem að gera ekkert annað. Má þar til dæmis nefna bara spessa.
Já, já, fullt af hljómsveitur sem að gera ekkert annað.
Já,
sko.
Já.
En það eru voða margir ljósmyndar sem eru sko fastir í ákveðnum verkunum. En ég hef bara verið að fástu ansi margt og þannig að alltaf á pílum flækingi og Helgi náttúrulega með mér í þessum flækingi að flækast þetta sko og henni líkar það.
Já.
Þannig að við erum búin að ferðast ótrúlega mikið saman.
Já.
Bæði innanlands og utan sko.
Þið eru, maður sér það, þú ert vinur minn á Facebookinni og ég sé myndir af okkur hér og það nú heiminum.
Já, það svona meira til gamans gerst.
Já, ég veit það. En þú sagði mér á hann að þið hefði farið til Argentínu og það hefði verið þar í nokkuð marga mánuði og þar hefur verið að mynda. Af hverju Argentína og svona hvernig fer maður að þessu?
Sko, þetta er náttúrulega, þetta er aldrei brjálaði sko, en Sæmundur Norðfjörð vinur minn, sem var með útgefanda í þessari bók og hann segir við mig hvort ég hef ekki fara til Argentínu og gera lostin Argentína. Og ég bara sagði, Birtu Sæmi, hvernig er veðrið þar segir? Og hann segir það er bara sumar.
Á veturna.
Á veturna. Þannig að við förðangað í desember, áramótin 2005-2006 selja. Og fljúti Buenos Aires og ákveðum það bara að gera þessa bók eiginlega upp á okkar einn spýtur. Á þess að vera með neitt útgefanda, ekki hægt. Þannig að við bara byrjum að kynna okkur landi og Sæmundur var mjög góður pródúsent og náttúrulega búin að pródúsera fullt af kvikmyndum og hann þekkir þennan. Svo réðum við okkur bara svona location manager í Buenos Aires sem var location manager í mörgum frægum myndum sem hafa verið gerðar í Argentínu.
Já.
Og við hittum hann kannski einu sinni mánuði eða tvisari mánuði og hann sagði okkur svona hvert við ættum að fara og hann sagði okkur á hvaða tíma við ættum að vera á hverju stað upp á það hvernig ljósið væri og annað og sparaði manni gríðarlega vinnu. Og þetta og við fylgdum þessu, síðan flugum við eitthvað, leiðum okkur bíl, vorum í vik að vinna, því að maður getur ekki verið að vinna með einu viki svona, þú veist, í einu. Og síðan flugum við til Buenos Aires, letum framkalla, mertum myndinar, gengum frá þeim. Og svona heldum við bara áfram og enduðum niður í Patagoníu og fórum upp til landamæra Bolivíu og Argentínu. Svo einhvern tímann þegar ég erum í Buenos Aires, þá allt í hennu hugsaði mér Lostin Argentina. Það er ekki hægt að nota hana titil. Það er 40.000 mann sem týnast hana bara í borgarastyrjöld. Og að fara að gera titil með Lostin Argentina, það er bara ekki hægt. Svo ég hringi Sæmi og segi hann að þurfa að hitta mig á kaffihúsi og ég sé við Sæmi, við getum ég nota Lostin Æsland, þetta er bara dónaskapur og Sæmi bregður mjög mikið líka og við situm svona í kappallanum og ég enda með því að segja við Sæmi, heyrðu Sæmundur, sko við bara presentirum þennan titil, ef að þeir segja ekkert, þá segjum við ekkert og svo ég var nú pílindi ströggla að finna útgefanda. Við ætlum buðum Thames & Hudson þetta í London og þeir tóku efnið og voru mjög spenntir að gefa þetta út En þeir sögðu bara, við treystum okkur ekki inn á argentínska markað, það allt í rugliðana niður á. Þannig að við fundum argentínskan útgefanda og þeir komu bara fljúandi hingað til að, frá Argentínu til Íslands til að hitta okkur sko.
Já.
Og þeir ákveða að gefa út bókina og þeir sögðu ekki til titlinum, þannig að bókin kom bara út sem Lost in Iceland, hún kom bæði út á ensku og íslensku í Argentínu og var í öllum bókabúðum þar til sölu.
Já, en þú gefið mitt út líka bók hér sem heitir Lost in Iceland.
Ég gerði Lost in Iceland og það er náttúrulega hugmyndin að Lost in Argentina.
Já, já.
Og það var þetta skemmtilegt þegar við vorum að tala við þá hjá Timson Hudson.
Já.
Að þegar að þeir eru búin að segja ykkur þetta, og við vorum búin að gefa þeim bókinu Lost in Iceland og þeir trúðu nú bara ekki almennilega hvað við höfum selt mikið af henni sko. Það er ekki hægt að selja svona mikið af einhverju bók og það kemur ekki til Bretland sem kaupur á bók um Bretland sko, þú veist.
Nei.
Allt Bretland. En allavega hana, þeir segja við okkur hérna, strákar, eru þið ekki bara til í að gera bókur okkur hérna hjá Tinsson Hudson sem heitir Lost in the World. Og við bara, vau, okkur fannst þetta bara æðislegt. Og þegar við komum út og þá segi við allt einu sem við, getum við ekki gert þetta? Ég tekur 7 ár, þú ert fjölskyldumöður, með börn og konu, ungan konu og 2 börn. Við höfum ekki 7 ára til að gera þetta. Og segjum við sem, nei, það er bara meikaringar sem sko.
Já.
En við vorum ánægður að hafa fengið þetta tilbúð, sko.
Ískei.
Og ég sagði, við situm bara upp með tilbúði og gaman hafa fengið það.
Já, þannig að þið fóruð ekki út í þetta stóra verkefni.
Nei, en þeir voru með hugmyndir á það, sko, ef við gerum Lost in the World, þá getum við líka gert sko Lost in New York og við getum gert Lost in London og það má endalaust halda áfram að leika sig með þennan titil, sko.
Já.
Og þessi titill, það búið að stela honum alltaf mjög víða.
Já.
Við Helga ákvæmum það að fljúga hérna niður til New Zealand sko og ætlum að gera hugsanlega bók sem hýttir Lost in New Zealand.
Já.
Og þegar við komum þangað það er að fyrst sem sjáum á hlutinu það er bara bók sem heitir Lost in New Zealand.
Já.
Og hún var nákvæmlega eins og Lost in Iceland.
Já.
Og hún var sama stærð og hún var með sama logoi, logoi sömu typografíu og öll nákvæmlega eins, helviti fín bók sko.
Já, já.
Og ég sagði bara við Helga, þetta er búið, við erum ekki að hugsa þetta.
Förum bara í ferðalag,
gerðu það.
Já.
Síðan var gerð sko Lost in Norway, en þeir báðu leyfi hvort þeir mættu að nota titilinn og komið hingað heim og töluðu við edduna held ég. Til að fá leyfi hjá þeim til að gera þetta.
Já.
Og það var gert, ykkur norsku ljósmyndir að gera það.
Já.
Og þetta er náttúrulega bara líka við segjum þau þegar ykkur stelum frá henni, sko, þú veist. Ef þetta er vel gert, þá er þetta bara...
Já, þá er þetta bara auðvitað fyrir þegar liðinni.
Og ekki bara það, heldur sko bókin Íslendingar.
Já.
Ég held að vera skotar frekar en Írar sem gerðu nákvæmlega eins bók eins og Íslendingar. Og gerðu það rosa vel, en það fór ekki þá milli mála hvaðan upprörlega hugmyndin kom, sko.
Ég skil.
Og maður segir ekki til þess og getur það ekki og það engin ástæð til. En mjög flott gert og svo sá ég að þau voru konum í bók 2. Annarkvort Skotland eða Írland, ég man ekki alveg unnumundi minna þetta en það sama.
Já, akkurat. Mm. Nei, en það skiptir ekki máli, en það er gott að þetta hafa vakið athygli.
Já.
En það er ein hérna sem að fyrir framar okkur, sem að er eftir þig og heitir Popcorn. Einar Kára svona vinna með þér þar.
Já.
Og, en þetta eru myndir frá, hvað ég segja, æsku árum þínum þegar að hljómsveitabransinn er ansi blómlegur á Íslandi og mörg bönd að spila og þú, svona bara á þínu sem, varstu með eitthvað plan? Þú tókst myndir á öllum hljómsveitum.
Ég var ekkert, þannig var ekkert plan í gangi, ekki til samvegðu að gera ykkur á bók eða eitthvað.
Nei.
En hérna ekki alltaf þá var ég sjálfur að spila á trommur og hljómsveitun okkar vantaði hérna ljósmyndir og ég byrjaði að vera pildi í ljósmyndur líka, þannig ég byrjaði að taka mynda á hljómsveitun okkar sko.
Já. Hvað hétt þú?
Hún hétt Mólar.
Já.
Hún hétt Mólar, ekki Sigurmólar.
Nei, bara Mólar.
bara Mól. En hérna fullt af fínum mönnum í þeirri grúpu, sko.
Já.
Hannes Jónsson, Björn Emilsson, Guðmundur Emilsson, Snæbjörn og ég má nú ekki hvort að finna Torfi og Örik því að gítaristi hjá okkur í, held ekki það. En allavega hana, þetta var mjög mikið svona grósku tími og skemmtilegur og síðan því ég byrjar að læra ljósmyndum þá bara teki ljósmynda af öllum grúpum sem að þeir byggja með að gera og enda með því að ég átti náttúrulega gríðarlegt safnað þessu hljónstamindum. Þannig að ég ákvað að gera þessa bók sem heitir Pokkóð og er eiginlega tímabil frá svona 65 til 80.
Já, hefði.
Cirka.
Og þarna eru allir, forsýðmyndin er af Rúnari.
Rúnari.
Töffara mynd af honum.
Já, rosa töff.
Það er eðal töffari.
Já, já.
Og hérna, og þarna eru bæði lífs og liðinir. Tónlistamenn í þessari bók og hefur ekki, hafa músikantar ekki sóst eftir eintaki af þessari bók?
Já, hún var allan gefin út í held í 3-4 eintökum og þau eru búin sko.
Já, já. En eins og þú segir, Lost in Iceland, hvað, 200.000?
Ég hugsa sér búið að selja 300 eintöku á Lost in Iceland.
Já.
Kannski meira.
Já.
Þetta er eitthvað sem forlega veit náttúrulega.
Já.
En ég held, ég hugsa það.
Já.
En síðan koma náttúrulega fleiri bækur eins og Iceland Small World sem er búin að seljast líka mjög vel.
Já.
Og svo kom bók sem hétt Yfirsýn sem ég er að endurútgefa núna.
Er það bókin sem er væntanleg í maí?
Já.
Já,
það er bókin sem er væntanleg í maí.
Já.
Og það verður sýning hér í galleríinu með henni eða úr henni.
Akkurat.
Þessi bók kom í vor sem heitir Iceland Another World og Einar Kárason er nú að skrifa texti hana líka, hann hefur verið bæði popkorn og hérna og þessari bók hér.
Heyrðu, þetta er alveg ótrúlegt þær. En þú, sko, þetta eru svartkvítt hérna og það eru bæði svartkvítamyndir og litmyndir.
Já.
Og ég er auðvitað sem sko allavega landslæði þá þetta er bara svo mikið vesen stundum að ferðast Ísland af því að það er að taka myndir upp á fjöllum og út í náttúrunni og það sem er bara ekkert greið fær alltaf reynd.
Já, já, já. Það má segja það. Alltaf yndislu tími sko COVID það var alltaf alveg bara guð skjöf fyrir Ísland á þessu tíma. Já. Þetta land þurfti bara að fá á að anda og maður hélt að það myndi líka eitthvað gera sko eftir COVID svona myndi hæja hans á sem hefur ekki gerst.
Nei.
Og það er eiginlega höndlegin bara að ferðast á landið.
Og mikið útlendingum,
alltaf mikið útlendingum. Engin rasismi þessu það bara.
Nei, nei, þetta bara er ekki pláss fyrir mann hérna lengur.
Það er bara pláss fyrir mann.
Já.
Sko maður kom í reynins fyrir hér í gamla, það er bara svona pildi leyni, það er bara, já. Þú veist, hafið þið komið í reynins fyrir?
Já.
Nei, svo fór maður, já, maður fór, það var kannski eitt bíll, kannski engin.
Já.
Hvað er núna það? 40 rútur.
40
alltaf.
Skóum og allstæðar, Viki Mýrdal og allstæðar. Rosa.
En það er annarsaga.
Já, það er annarsaga. Þannig að þú ert ekki að mynda túristana á Íslandi.
Nei, en það væri náttúrulega efni út af fyrir sig, sko.
Já,
já. Að taka túrista, bara túristabóku. Íslenski túristar á Íslandi.
Já, einmitt. Útlenski túristar á Íslandi. En þessi bók er semst að koma. Þú ert svo með því hérna portfólió, galleríið.
Ég er ekki með
það.
Ég er ekki með það.
Nei, það er sonur þinn eða hvað?
Sonur og dóttir.
Þau eru með það.
Þau reka galleríð og ég hef ekkert með það að gera.
Þannig að þú ert ekki að velja listamennina heldur?
Nei, ég hef það ekki. Þau gera það.
Og hvers vegna þau hafa komið þá að máli við þig og Helgu og spurt mig og við eða hvernig gerðist þetta?
Þetta gerðist nú þannig þetta gerist óvart.
Já.
Það var þannig að það er allt aukt hérna í galleríinu einhvern tímann. Já. Og Erla Þórarinsdóttir vinkona okkar, hana vantaði, hún var að fara að halda sýningu, held ég minni mig. Eða hún var ekkert að fara að halda sýningu, hana vantaði bara myndir á verkunum sínum. Og hún kemur verkið hann yfir og ég að mynda þetta fyrir hana. Og ég segi svo við hana, ertu ekki bara að koma öll verkið hann yfir? Og hún segi, jú, ég segi, heldum bara sýningu. Þið geta að fara með þetta heim, við hengjum þetta bara upp og búum til sýningu.
Já.
Og fyrsta sýningin Erla Þórarins. Og hún mikil vinkona Sjóna og Jenjar og mín. Og þá ákveða þau einhvern veginn að það væri bara gaman að halda þessu áfram.
Já.
Og það er búið að gera það, búið að ganga mjög vel. Ég er búin að sýna ábyggilega 30 listamenn.
Já, alveg, já. Og allir bara góðum og sterk nöfn í íslensku
myndlist. Mjög sterk nöfn, sko.
Já.
Og þetta gengur náttúrulega ómögulega, fjárhagslega. En það er eitthvað sem að maður regnar skoða vini, það er alltaf góð stemming hérna. Og það verður eitthvað umhverfi sem mann er þykir bildi væntum. Og ég held að maður sé að fórnabildi hagsmönum fyrir það bara.
En sko, þetta er svona starf, þannig að við snúum okkur aðeins aftur svona í lokin að ljósmyndunni. Þetta er svona starf sem að maður, sko, suma starfskreinar eru bara einhvern veginn þannig, maður hættir ekkert. Þú munt að, sleppir aldrei myndavélinni.
Nei, maður gerir það ekki. Þetta er bara, að því þetta er eiginlega ekki, maður veit aldrei hvort þið vinnið ekki. Maður veit ekki almennlega hvort ég er í vinnunni eða ekki í vinnunni, sko.
Já.
Þetta er svona, já, þetta er eins og bara því ég byrja á fyrstu landslagsbókinni. Þá var það sko síðasta sort í ljósmyndum að mynda landslag. Þú veist, það var bara, þú gast ekki lagst að læra plani á þessu tíma heldur að fara að mynda landslag, sko. En þá kemur inn verkefni frá, sem sagt, Eimskip að búa til almanak fyrir þá. Og áttum að gera 3 almanak. Og ég geri það og við breytum formatinu á almanakinu. Það var svona íland, panorama og komið mikið af kvörtunum við þannig landið en þess að fólk þurfti að taka sko almanna ekki af gamla staðnum og það var komið far eftir það eftir í mörg ár.
Já.
Og þau fengi alltaf sama
format
til að setja yfir það.
Já.
En svo kemur bara allt í nýtt format sko. Nema það að þetta þau verið 3 ár en ég held ég hafi gert sko almanna hverjir Eimskip í 9 ár eða 10 ár og eftir öll þessi almanak var þetta mikið safn til af ljósmyndum og ykkur tónu lauginum hitti ég Jóa Pál og segi við hann, heyrðu, já, ef ekki að gera bara bók Ísland og við svona handsölum bara samning á miðið lauginum. Og þá förum við út í það að gera þessa bók sem hét Íslands lag. Og þar er ég með hönnuð sem heitir Þröstum Arnlón sem er flottast hönnuður kannski heimi.
Já.
Og hann fer með mér í þetta og það fer alveg rosaleg vinna í þetta. Og ég veit að upp á forlagi voru allir pildi titrandi við þetta bara myndi setja fyrirtæki á hausinn sko. En útkefum bókin og vorum góð, flotta sýningi í þarna ráðhúsinu og hún var bara success sko, þessi ja. Bók. Og
þú hefur kannski komið Ísland aftur á kortu, þá er ég að meina landslagsmyndum.
Kannski pínlítið.
Já, þeir eru nú nokkrir sem eru nú sérhafa sig þessu svolítið.
Það eru margir búin að sérhafa þessu sko, það er ekki það. Og menn hérna í gamla daga, bara eldgamla daga eins og Sigfús Eymundsson og fleiri. En þetta var samt alltaf miklu meira í höndunum á listmálurum að tjá Ísland í eins og Ásgrímur Jónsson og Kjarval og fleiri sko. Nema það að bókin kemur út og lukkast svona prýðilega.
Það er fyrir að vora hérna hjá okkur og blessaða skerinu og já. Ertu með plön í hvað fyrir sumari hjá þér? Eru það að fara að leggja landandi fót aftur?
Ég hugsa það.
Já.
En það er engin landslagsbóki í kortunum. Loftnindabókin er að koma og hann er komin eiginlega. Já. Og síðan er ég að núna að vinna að bók sem er eiginlega allur ferillin bara frá 65 til 2025.
Já.
Og þetta er allt svarthvíta ljósmyndir og allt fólk. Og þetta eru bara portrett og
sem að hefur tekið bara í gegnum tíðina.
Sem ég hef tekið í gegnum tíðina.
Já. Og svo eru þá einhverjar nýjar.
Dáttið að nýjum myndum líka. Já. Og þær er ég náttúrulega að taka fyrir bókina.
Já, ég skil. Spennandi.
Þetta er alveg fólk og þannig bara þetta fólk sem ég hitt og þannig og skemmtilegt. Bæði stúdíómyndir og svona bara áleik og location og ýmislegt.
Gengur þú stundum upp að fólki og segir má ég taka mynd af þér? Sem að þú sér bara svona ókunnugu fólki.
Já, ég geri það.
Já.
Mm. Og stundum hringi ég fólk sem ég vill fá að taka mynd af, sko.
Já. Okay. Það gaman að hitta og gaman að koma einhvað og við fylgjumst með sýning opnar hér var ekki 11. maí sem allar að
11. maí?
Já, þá verður þú til sýnis hér.
Þá verður ég til sýnis hér.
Já, en listamenn fannir að hringi í okkur og segja hérna heyrðu ég vil gerna fá að sýna hjá okkur.
Mjög mikið,
já.
Mjög, mjög mikið sko.
Þannig að því að ekkert er í vandræðum að leita að ykkur.
Nei, og allir ofsal ánægðir og vilja sýna aftur og rýmið er nefnilega ekki það stórt að það er tiltölulega auðvelt að búa sýningu inn í þetta rými.
Já, það er bæði uppi og niðri.
Það er bæði uppi og niðri og fólk þarf ekki að hafa einhverjar 50 myndir sko til þess að Gabriel er með 11 myndir og það bara feki nóg.
Já, þú veit. Sigurjónsson, ég baði maður velja eitt lag. Gleymdur því eða manstu það? Já.
Það lagið sko. Mér var þetta í hug bara að nota lagið hérna A Day in a Life.
Með bítlónum?
Með bítlónum.
Það er ekki vondlag.
Það er ekki vondlag. Kannski bara eitt af bestu lögunum.
Já.
Og það er annað. Með þetta lag, í þessu lagi er tótt sem er kannski mest spilaðasti tótt í veröldinni.
Sem er?
Sem er síðast tóttin í laginu. Já. En þann tón heyrir alltaf. Þegar þú opnar appiltölunni þeirna, þá kemur þið hérna
Sigurgeir, ég þakka fyrir spjallið og við kveðjum með því verðið sæl.
Turned away, but I just. have to look, having read the book, I'd love to turn you.
Ha ha ha!